Hoće, blagoslov. Već malo neobično ovako stati za propovjedaonicu nakon mjesec dana što nismo imali službe. Lijepo da se okupljamo ponovo nakon kampa. E sad, nagovarali smo ljude da idu na kamp, sad ćemo im trljati solu rano što niste išli. Šalim se malo, bilo nam je sigurno lijepo, na kampu bilo ugodno, bile su ugodne službe i zajedništvo. I nekako mene taj kamp posjeća na ono kad su Izraelci tražili od Ramzesa da ih puste 3 dana u pustinju da proslavljaju Boga. I taj kamp je tako nekako i osmišljen i tako ispadne da odemo nekoliko dana u pustinju, možda ne u pustinju, ali u prirodu, daleko od svega, od svijeta, jednostavno slavimo Boga i zaista je to dobro. I današnje vrijeme, u vrijeme izlaska, kad su Izraelci željeli i tražili od Boga i očekivali izlaska, Bog im je već bio poslao proroka i ono što su oni su htjeli odvojiti neko vrijeme, pobjeći od svega, pobjeći od opeka i od poslova kojim je Ramzes nametnuo i proslavljati Boga. I to se događa na kampu. Dobro je da su službe gore na internetu, tako ako niste mogli prisustvovati, bilo je nekih koji nisu mogli, jednostavno su bili spriječeni. Pa svakako ako imate vremena i mogućnosti, poslušajte službe, bilo je lijepo. Na službama zajedništvo nismo streamali, nismo snimali, taj dio ćete propustiti, ali do sljedeće godine. E sad, malo tog zajedništva imamo tu s nama, brata Adama i njegovu obitelj, znači jedan mali dio kampa nam je došao ovu nedjelju tu, brat Adam će uzeti službu i propovjedati. Ne znam, vi ga svi poznate, ne treba ga nešto posebno najavljivati, to je dugogodišnji vjernik i ono što prvo kaže time tested ili vremenom iskušan vjernik. I takvi vjernici su oni u kojima imamo povjerenje i koje volimo poslušati da podijele što im je na srcu, da podijele svoje iskustvo i ono što su proučavali u Božjoj riječi. Oni su u Minhenu, imaju grupicu koja se sastaje tamo u Minhenu, pa neka je Gospod blagoslovi. Evo, ja sam nestrpljiv da čujem šta će brat Adam i Bog preko brata Adama nama reći. Otpjevat ćemo nekoliko pjesama i onda ćemo prepustiti bratu Adamu vrijeme. Neka pita koliko smije i da ne želi dugo. Ja kažem, gost je, jel tako, i gosti imaju prednosti, goste nemamo često i mogu uzeti vremena koliko god imaju na srcu. Evo, neka ga Gospod blagoslovi. Thank you. samo ću jednu rečenicu. Da smo pjevali ove pjesme, sjećao sam se, mislim da je bila 95. godina, kad sam prvi put kad se sreo, upoznao brata Adama. Brat Diskar je imao u Mađarskoj, u Miškolsku kupove i išli smo, još je bilo vrijeme rata, i sreli smo se gore nakon dugo vremena, nakon više godina tog rata, sreli smo se sa vjernicima iz Srbije, bio je brat Adam i brat Janko. Ja ne znam koliko su imali godina, ali mislim jedno 18 godina, 17. Tako je, ili Adam je, ili Janko je, bili su dosta mladi i sreli smo se tamo prvi put i sjećam se, i to su nezaboravna iskustva, kad vidiš brata po prvi put. I oni su taman izašli iz pentekostalnih crkava u to vrijeme i bilo je jako puno tema i pitanja i razgovora i rasprava i svega i bilo je baš ugodno i dobro. I ono što mogu reći da otkad poznam brata Adama, ona žar i ona ljubav koju sam sreo prvi put prema poruci i prema Bogu, nije ni malo ohladilo, nego je to još više. Tako neka ga Gospod blagoslovi, brat Adam, evo imaj, uzmi slobodu, neka te Gospod blagoslovi.
Ja.
Amen.
Lepo je biti u domu Gospodnjem. Mislim, za nas vjernike postoji uvijek jedna prednost. Mi gdje god idemo, mi smo uvijek doma. Pošto ako ima jedan ili dva vjernika, to je moj dom. Znači, ja sam sada kod svoje kuće. Ja se zahvaljujem na gostoprimstvu i na Jonatanovim lijepim riječima. Drago mi je što je tako rekao. Sad svi znate da ja nisam od uvijek bio ovako ružan i star. Bio sam, ima dana kad sam bio i mlađi i lepši. Ali to su bili stvarno nezaboravni dani, nezaboravni događaji u našim srcima. Jer smo mi, kada se čovjek prvi put sretne sa nekim ili sa nečim, bilo kakvom nekom oblašću u šta se upuštamo, uvijek postoji neki strah. I mi imamo Gospoda i mi kažemo da riječ Gospodnje uvijek otklanja svaki strah. Znači mi sve brige prepuštamo njemu i dajemo mu mogućnost da nas vodi. I ja sam vam vrlo, vrlo zahvalan na poverenju, na ljubavi, na pozivu, na druženjima. Kaže, tako imam ja razne priče, kad ti dođeš u Mitjen, ja ću da pričam mojim vernicima kakav si ti sve bio ranije. No? Da sad ne uzme toliko vremena. No? Ali to su lepi trenuci jer sjećamo se svi. Mislim, naš život je ponekad lepši, ponekad malo gori, dešavaju se razne stvari, ali uvijek nešto nam ostaje u sjećanjima. I to su stvari uspomene o kojima često razmišljamo. Znači, oni nas ili nas opterećuju, ili nas osnažuju. To je pitanje šta smo preživjeli. Ali to su, ako bi se rekli, ostaci u našim sjećanjima, ostaci u našim životima, životima kojima mi onda možemo uvijek da se prisjetimo, kažemo, Gospode, onoma te si mi pomogao. Hajde, pomogni mi još jednom. Tako se sjećamo tih lijepih trenutaka i bilo je na početku, nismo ni znali kamo idemo, kuda uvodi ovaj put. A to su još bile one naše nesrećne godine na ovim prostorima, koliko se mržnje sijalo, koliko su ljudi nerazumni bili. Ali opet, možda je bilo stvarno nekih grešaka koje su trebali ispraviti. Mi ne znamo. Ali ja u Njemačkoj kada smo, ja kažem, ovo nije naše kraljevstvo. I mi možemo pokušati da nešto malo ispravimo. Ali napraviti od ovozemaljskog, nebeskog, je nemoguće. Znači, nemamo investirati toliko stvari u povijest, a ja sam profesor povijesti i jezika. Znači, ja to volim i što mogu uradit ću. Ali ne zaboravimo nikad, mi samo putujemo. Mi smo samo putnici u ovoj zemlji i mi ponekad ne znamo kuda nas ovaj put vodi. Tako nas je put vodio preko Mađarske, u neke nove prijateljstva i mi smo se onomac smo se sreli i mi smo rekli, ako ti ljubiš Gospoda cijelim svojim srcem, a ja ljubim Gospoda cijelim svojim srcem, onda mi moramo ići zajedno istim putem, ne? Nema matematički, ja mislim da tu ima nekih profesora matematike koji znaju bolje matematiku ili fiziku ili kako se dove zove, ali ne postoji ni teoretski razlog zašto mi ne bi išli istim putem. Morat će se naši putevi dijelom vremena razići i ići s putem kojim te Gospod vodi. Ali put kojim smo krenuli je put Gospodni. Znači da volimo Gospoda. A da li će živjeti u Minhenu, u Rijeci, bilo gdje smo bili, evo Srbiji, i možda ste i vi vjernici, ne poznajem sve, ali poznajem, vidim neka draga lica koja poznajem od ranije, pa se uvijek osjećam. Neka vas Bog čuva I drago mi je što svake godine postoji nešto što vas vuče da se uvijek okupite, da stignete koji su mogli putovati, koji ne. Ali da znate kamo ide ovaj put. Ovo nije lak put. Ponekad nije ni prijatno, da budemo iskreni. Nije uvijek sve lijepo što doživimo kao vjernici. Ali mislim da možemo izabrati ponovo. Ja mislim da biste se složili. Izabrali bi isti put. Kamo da idemo, gospode? Kuda da idemo? Kuda da idemo? A bili smo na raznim putevima, barem ja. Ja mislim da Jonatan napravio čak jednu grešku, ja se ispričavam. Ali pomenuo je tu nekim, u nekoj žari pre 20 godina, isproban, istestiran i to. Ja nisam nešto posebno. Ja sam samo grešnik, spašen milošću. Nemojte to nikad zaboraviti. Da nemate pogrešne predstave o meni. A? Ali to je milost koja je dana nama i milost je nešto što moramo prihvatiti. A? I brat Branka me više puta govorio da Hrist nije u Bibliji vrlo retko je rekao nešto moraš. Ja mi to tako našoj deci, ovo moraš da pojedeš. Ovo moraš da obučeš, ali moraš da ideš. Ili moraš da napišeš ovaj zadatak, ili moraš da čitaš ovu lektiru, ne znam kako to kod vas ide, ali imaju neke određene stvari domaće, ovo moraš. A Hrist je vrlo retko nešto govorio o imperativima. A? I pa Drahoma to on stvarno govorio. I on je rekao, moraš se na novo roditi, ima tu neko pranje i neka večera gospodnja i naše krstenje. Ima tako malih nekih rituala kojima se mi držimo. Ali vi morate ljubiti reč gospodinu, jer to je jedino što nam preostaje. A? Ja mislim da smo mi svi jedno mrzeli. A? Ja sam iskren, ja sam grešnik. Nadam se da ovdje ima grešnika spašenih milošću, ili ste možda svi rođeni sveti, ja nisam. Ja se nisam rodio sveti. Ja sam iskusio mržnju. I znam šta je mržnja. I znam zašto je danas ne volim. I znam zašto bežim od mržnje. Zato što jedino ljubav pobeđuje sve granice. A možemo pametni biti, možemo biti bogati, imati malo više ili malo manje tih kuća i vila i tih raznih stvari. Ali na kraju, jedino ljubav pobeđuje sve. Pa ja bih vas uvijek pozvao, idite putem ljubavi. Jer taj put vodi direktno u Božju naruč. Vodi direktno kod Boga. A sve ostalo će proći. Proći će neka mladost, ja? Neki izgledi, kose, zubi, kako izgledamo, malo, malo, više. Sve će to proći. Ali jedna stvar nikad ne prolazi. To je ljubav gospodina. On je umro za nas i on je završio po tom pitanju. Znači, ja bih vas pozvao da idemo jednim putem. Da će vas odvesti putem ljubavi. Pitanje koje sam sebi uvijek postavljao i svakom čovjeku, dokle smo spremni da slijedimo gospoda? Koliko je dalek taj put? Koliko bismo željeli dati njemu? A? Poverenje, ljubav, radost koju mi nosimo, to nije nešto što možeš uzeti. Poverenje nije nešto što možeš uzeti. Poverenje se samo dobija. Možeš uzeti razne stvari. Možeš uzeti neku vrstu službe ili neku kuću ili nešto što ti ne pripada. Na poslu, ako imate to u Njemačkoj ili bilo gdje, to ima taj pritisak. Želim biti uspješniji, moram biti bolji od kolega. Ja? Pa oni koji se sa nogometom malo bavili, ja? Ispustiš malo krila pa ugasiš one ostale. Ja? I to je sve moguće. Ali ovdje ne, ovo je sasvim drugačiji biznis. Ovo je biznis ljubavi, ovo je put ljubavi. I mi moramo vidjeti dokle bismo bili spremni da slijedimo gospoda. Ja? On kaže godinu, dve ili tri. Ja dozvolim gospodu da idem ovim putem i ja sam tako imao razne svjedočanstva kojima smo pričali. Ja sam to par puta i pomenio, neki su i znali. Ali ja vjerujem, ja sam ubijeđen da vi ste zaživjeli nešto sa gospodom. I to je vrlo bitno. Jer će vas to jednog dana se možda se vratiti. I vi se morate pitati dokle ću ga slijediti, koliko još do kraja, koliko sam već prošao. A mi smo jednom sa Jankom pričali tako ranije u tim 95. 6. godine početak, kakav je ovo put? Pa šta ja znam, gdje mi sad idemo? A ko je taj Biskal uopšte? A ko su ovi Lergovi? Pa neki Milko, ko je sad pa taj? A? Koje iznenađenje smo onda zaživjeli kad smo ih skupa spoznali. I tako smo i mi sebe pitali, kamo idemo? Šta će se desiti? I onda smo sa Jankom, mojim bratom, pričali o nekim otkrivenjima koje smo imali. Bila su mala, ali su bile dragocena. Sve što ti Bog daje dragoceno tebi, jer je to dar koji si ti lično osobno primio. I onda smo o tome pričali, onda je Janko jednom rekao, i to je vrlo, vrlo često pomenem u Minhenu, i volio bih to vama reći, možda čak i čuli od nekih drugih, ali samo deo priče, šta je Enoh razmišljao kada je putovao? Enoh imao svoj put, Ja vas danas pozivam jedan put, ići ćemo putem proročkim, Eliezar uzima nevestu, a Rebeku i traži i pita da li ćeš ići sa mnom. I to je naš put. Onda smo pričali malo o tim putevima, ima lakših, jednostavnijih putova. I pomenuo sam i svjedočanstvo u Minhenu koje smo više puta živjeli. Mogao sam ljudima podeliti na kampu, sam jedno pričao za moju sestru Blaženku i za njene roditelje i tako. Ali tako sam sa Jankom pričao o Enohu i rekao Janko, šta misliš, Adame, o čemu je Enoh razmišljao kada je bio na svom putu? I to me je jako dotaklo. Ja sam nastavnik i imam studente, pa pričam sa njima i volim da čujem ono o čemu razmišljaju. Kada čujemo što studenti razmišljaju, onda znamo da li su razumeli tu nastavu, da li imaju problema. Ja? I onda smo, tako ja sam razmišljao, pa šta je mogo možda, kako je mu Bog nešto otkrio ili šta ja znam. Ima raznih stvari, ja ne znam. Ne znam da je Branko propovedao, možda jeste, a to je bilo jedno jedna stvar koju smo mi pričali kao brat ka bratu. Čisto da vidim šta ti misliš, šta je Enoh mislio kada je bio na svom putu. I onda Janko je rekao, ja mislim, a to je jako mala stvar, ali meni to bilo jako dragoceno. Ja mislim da je on rekao, ja sam već tako daleko otišao iz grada. Meni se više ne isplati vratiti se. Ja sam bliže cilju nego da se sad vratim natrag.
Amen.
Ja ne znam gdje ste vi sad stali sa ovim vašim životom, sa ovom vašom ljubavom. Ja ne znam o čemu vi sad razmišljate. Ali ja bih vas samo ohrabrio. Razmislite gdje ste na tom putu. Ja mislim da se nama više ne isplati vratiti se. Mi smo daleko, daleko otišli od greha i od one mržnje i od onog starog života koji smo jednom imali. Ja ne znam šta napred leži. Ja vam ne mogu obećati ništa. Ali njegova ljubav je bezgranična. Ima jedna pesma, ljubav bezgranično vlada ili tako nešto. No? Ne znam da li tu znate. Njegova ljubav bezgranično vlada. To je jako lepa pesma. Jer ljubav je nešto što ne možete ograničiti. Mi možemo ograničiti sve, a ne ljubav. No? I Gospod će nas voditi tim putem ljubavi. Ako smo na putu ljubavi, ja mislim se nikad ne možemo plašiti. No? Neka, evo, mogli bi pročitati riječ. Gospodnju, ja sam spremio jednu vrlo jednostavnu istoriju, povijest iz Biblije koju svi znate. I ja sam zamolio ljude koji bolje govore hrvatski nego ja da to pročitaju, da se ne bi zbunili ako bi počeo na nemačkom ili na srpskom ili na nekom drugom slovačkom jeziku. Pa će brati oni pročitati. To je jedna priča. Ja bi voleo da zamislimo tu priču kao jedan put. I mi ćemo vidjeti gdje se mi na tom putu nalazimo. Neko bliže, neko dalje. Nije bitno, mi ne poređujemo jedan drugog. Ali svako je na tom putu. I mi ćemo početi samo tako dve, tri stvari koje su možda bitne i da bi razumjeli možda moju poruku. Neka nam Bog da milosti. 24, znači prva Mojsijeva, 24. poglavlje.
Znači, Postanak 24:15-20.
Na početku znamo o čemu se radi. Vrlo predivna scena o Abrahamu i o njegovom sluzi, o Eliezeru.
Prije nego je to do kraja izgovorio, gle, Rebeka, kći koja se rodila Betuelu, sinu Milke, žene Abrahamova brata Nahora, iziđe s vrčem na ramenu. A bijaše ta djevojka prekrasna izgleda djevica, ni jedan je muškarac još nije poznao. I siđe onak s dencu, napuni svoj vrč i ponovo uzađe. I potreća još sluga u susret i reče, molim te daj mi da popijem malo vode iz tvoga vrča. Ona mu odvrati, prije gospodine moj, i žurno spusti vrč na ruku, te mu dade piti. Kad ga je napojila, reče mu, zahvatit ću vode i za tvoje deve, dok se ne napi. Izli ona žurno vrč u korito, pa ponovo potreća s dencu, zahvatiti vode i zahvati za sve njegove deve.
I tu priču znamo kako se desilo. Desilo se ono što je prorok se molio, što je očekivao. Da li ima neko ko je željan da ide sa mnom na ovaj put? Ja sam na put neizvjesnosti. Abraham ga je poslao, zavjetovao ga, idi, moraš to uraditi. Znate tu priču ranije što je bilo malo 24. kako to počinje. I to je bila jedna vrlo nezgodna misija. Hajde pronađi ti nekome drugome ženu. A? Nije to ni tako jednostavno. I on je to uspeo i Bog mu je dao neku vrstu molitve i molitva se ispunila I onda se preselimo par koraka do 55. stiha. Znači 24. 55. stih.
No njezin brat i majka njezina rekoše, neka djevojka ostane s nama još nekoliko dana, barem 10, poslije toga neka ide.
I do 62. Do 62.
I reče im on, ne zadržavajte me kada je gospodin učinio moj put uspješnim, odpošaljite me da pođem svome gospodaru. Rekoše mu, pozvat ćemo djevojku i upitati je što ona veli. Pozvaše Rebeku pa je upitaše, hoćeš li poći s ovim čovjekom? I reče ona, poći ću. I otpraviše svoju sestru Rebeku i njezinu dojilu i Abrahamova slugu s njihovim ljudima. I blagosloviše Rebeku, rekavši joj, sestro naša, budi majkom tisućama milijuna i neka tvoje sjeme zaposjedne vrata onih koji ga mrze. I ustadeše Rebeka i njezine dvorkinje, zajahaše deve i pođoše za čovjekom. Tako sluga uze Rebeku i ode svojim putem. A Izak se vraćao s puta do Zdenca Laha i Roji, jer je živio u južnome kraju.
Hvala. Hvala Gospode što si nam podao ponovo milost da čitamo iz tvoje riječi, da nas odvučeš od ovih ovozemaljskih stvari i da nas privučeš bliže ka nebeskim stvarima. Neka bi riječi koje smo pročitali bili sjeme koje bi zasijeli u naše srce i doneli rod, da bi ohrabrili jedni druge, da putujemo na putu ljubavi. Hvala ti Gospode. Amen. Eto, možete sjesti. To su vrlo poznati dijelovi pisma i kada čitamo to uvijek, ja mislim, se uvijek ponovo zaljubimo. To je lepo, nešto se desilo, Bog je ispričao priču i mi znamo da biblijske priče su alegorije, simboli. I ova priča ima mnogo simbola. Sad možemo pričati o Gospodu i nevesti, možemo pričati o spasenju, o izabiranju, jer su bili mnogo devojaka na bunaru, pa to je kamile i ko će napojiti to. Ova priča ima više perspektiva. Ja bih htio da izaberem perspektivu, mi putujemo. Mi smo na jednom putu, ona je svojevoljno rekla, ja hoću. Znači, ona, kada su pitali Rebeku prvo, da li hoćeš, ona rekla da. Vrlo velika stvar, ja hoću. Ja mislim da smo mi ovdje svi svojevoljno došli. Možda smo pod utjecajem nekoga, ali smo došli svojevoljno. Ako nismo prvi put, barem drugi, treći put, i na kraju mi počnemo krenuti putem. A drugo što je Rebeka rekla, ona je rekla odmah. Znači, da i odmah. Vrlo, vrlo jednostavno. Kao što je jedna druga devojka, tisućama godina kasnije, Marija, kada se pojavio anđeo, i ona je znala šta je u pitanju. Šta će ljudi reći kada se čuje da je krenula putem gospodnim, pa kako, šta ja znam tu, šta trudnela, muškarac nije bio kod kuće i šta ja znam. Nezgodne priče, ne? Ali ona rekla, hoću. I odmah. Gospode, neka bude tvoja volja. Kako je ta žena, ta devojka u stvari, Rebeka, dobila povjerenje. Ne znam kako. Na koji način stičemo povjerenje? Sam rekao, povjerenje je nešto što ne možeš uzeti. Možeš ga samo dobiti. A za to treba vreme. Da vidimo kada bi ti bio spreman da veruješ u nešto. Kada bi bio spreman da živiš određeni život. I ona se upustila u tu, na taj put i rekla je, ja verujem tome. I ona je rekla, ja ću ići u tu nepoznato. Sad zamislite opet priču. Ona je rekla, da, idemo sutra čim spremimo sve stvari. Šta su i ona drugarice i prijateljice, možda majka, sestre, rekli, ej, pa čekaj, pa nemoj baš sad. Pa zašto tako na hitro, na brzo? Zašto? Pa čekaj da razmislimo. Pa da proverimo na Facebooku kako taj izgleda. Pa koji konto ima, a? Da proverimo da se na Google Street vidi kuća u kojoj ćeš da živiš. Ima li swimming pool, ne? Ona je rekla odmah. Znači, mora biti nešto što je nju dotaklo. Ja mislim da smo svi mi imali jedan poziv koji smo dobili i sad pitanje, da li smo odmah rekli da? Da li smo se dvoumili? Pavao je rekao kasnije, ja kad sam čuo tu reč, ja ne mogu tako dobro da citiram na srpsko-hrvatskom, ali znaćete delove, nisam se pitao, posavjetovao niti sa telom, niti sa krvom, ni sa kim. Ja sam to čuo i Bog mi je rekao. To je vrlo bitno da znamo zašto smo na ovom putu. Postoje mnogi ljudi koji idu nekim putem, ponekad ne znaju zašto. I to se upravo na ovu sliku koju smo sad napravili, mogli bi se reći i za Rebeku. Ona se tako reći udaje za čovjeka koga nikad nije vidjela. Što je vrlo riskantno. A? Zamislite da je ružan. Da nema nešto mnogo kose. Kažeš, uf, šta je sad? Znači ona je vrlo riskantan podvig učinila. A morala je neko povjerenje imati. Znači ona je imala neku vrstu inspiracije da kaže da, ići ću tvojim putem. A? Sad mi smo dobili jednu riječ od proroka, od čoveka koga smo mi upoznali. Za neke je bio prorok jer su nam rekli, e, to je proročka riječ, uzmi, ti čitaš brošuru i kažeš, a u, ovo je proročka riječ. A? Ajde da vidimo šta će taj čovjek reći, a za nekoga je to bio samo običan čovjek. A? Ima mnogih propovjednika. Ali morali smo se odlučiti, svojevoljno, da vidim šta će on reći. I mislim da je to uvijek najbolje, kada devojka svojevoljno odluči nešto, da je niko ne natera ili muškarac ili bilo šta, ali mi ćemo sigurno jednom sebe zapitati šta mi na ovom putu u stvari radimo. Dokle smo mi stigli. I ja bih htio da prinesem tu priču koju smo sad ispričali, pročitali. Ovaj deo, zamislite, ta devojka se odlučila, pokupila je te stvari, možda, kako se kaže, miraz ili to što dobija devojka kada se udaje, ili roditelji su nešto poklonili, i sad te darove i šta ja znam. I sad ona je na tom putu i sad ne znam koliko je taj put trajao. Možda, šta ja znam, 5 dana sa Kamilom ili 7. Dajem primjer, sigurno nije bilo nešto hitro, ali oni su rekli, mi ćemo ići tim putem i sad to je perspektiva koju bi ja vama htio predočiti. Vi ste 5-6 dana, dajem primjer, ili 7 dana putujete i neko vas vodi ka ženiku. O čemu ćete vi pričati sa tom osobom? I mi čitamo stih, čitamo 61. stih da je Rebeka došla i onda je sela na tu kamilu ili na tu životinju i tu kamilu je držao taj sluga od Abrahama i on je tu kamilu vodio. Znači vidimo sliku čovjeka koji vuče tu kamilu polako, a na leđima te kamile sedi jedna žena koja je spremna da se uda za čovjeka koja ovo nikad nije upoznala. To meni govori o jako velikom povjerenju. Ona je bila spremna da promijeni svoj život. Ne poznavajući njega. Zato ima mogućnost da kaže, ajde da mi sad ovih 5-6 dana koliko putujemo, da pričamo o Izaku. Ajde pričaj mi nešto. I to je perspektiva koju bi ja vama htio predočiti. Mi sedimo na leđima jedne životinje, neko nas vodi ka nekom ženiku, drži tu uzdu, vrlo, vrlo čvrsto, strogo. No? Kažem, mi branhamisti smo jako religiozni. Sam bio sad u Americi, imate pozdrave od mnogih, mnogih braća i sestara kojih ne poznajete, ali uvijek želim preneti pozdrave. Kada vam jednom bude teško da znate, ne borim se ja sam, bo ima nas dosta. Možda ne mnogo, ali ima nas dosta. I te probleme kroz koje ti sad proživaš, pogrijavaju i oni super sonični vernici u Njemačkoj koji najbolje automobile imaju, i Evropsku uniju drže u ruci, a? Ali i oni imaju probleme. I oni Amerikanci koji, i već svi imamo probleme. A? Tako isto i oni su došli tim putem, ona je sad sedala na tim ramenima i ona sad njemu priča, postavlja pitanje kako izgleda i onda on opisuje tog ženika. A možda ga pita kakvu kuću ima, kakav nameštaj ili nešto ga pita. Šta mislite o čemu ona može njime pričati? Pričaš sa vodičem koji te vodi u zagrljaj tvog budućeg ženika. I to je za mene jako interesantna priča bila. Ona je imala mnogo povjerenja u ono što je morala napraviti. Znači ja sad predajem sve, ispuštam ovaj pređašnji život. Znači prvo moram napustiti nešto da bi stekla nešto drugo. I mi uvijek tako razmišljamo kad imaš nešto u ruci, ajde da vidim kako je. Ne znam koliko, kako ste vi odrastali, ali ja imam 2 deteta i odrastao sam u obitelji sa 3. Sad još 2 brata, znači 3 i prijatelje, pa kada neko dođe na poklon nešto i vidiš u kesi ti nešto daje i ti odmah gledaš koji će tamo smoki biti boj. A? Gde je najveća šnicla? Ima grešnika ovdje neki između nas? Koji je deo najmoj? Moj će biti najveći. A? Ja sam on dotakao sam jedno. Ja sam ovo već dotakao, znači nemoj uzeti, ovo već moje. Mi smo ljudi koji smo znati želje. Znači, vi ste na putu. Znači, da li vi znate ko vas vodi? da li vi znate kamo vi idete? To je vrlo bitno. Pazi, kuda ćete se? Jedan od ovih dana mi ćemo biti žena nekog Izaka. Ko je ta Izak? Šta je on učinio za nas? Zašto da ja idem? A? I ona je imala veliko poverenje, ja mislim zbog jedne stvari. Ona je verovala u ljubav. Ona veruje u ljubav. Mi hrišćani smo idealisti, kažu. A? Mi kaže, vi ste radikalni, a? Strogo, ovaj, kako se kaže, sluga. E, sluga, ne znam kako se prevodi. Sluga drži tu kamilu, čvrsto. Či vi, anhamisti, niste radikalni vernici, tako nas u Nemačkoj opisuju. Sve dugačko, suknje, šta ja znam, nema tu nekih narukvica, ne bojite se, nemate to. Ja uvijek volim tu priču. I onda oni meni kažu, a vi ste radikalni. A, ja kažem, a, drago mi je. Znači, ako smo mi radikalni, onda vi mora da ste mlaki, ne? Vi ste mlaki. You are lukewarm. Ne želim nikog uvrediti. Ali mi moramo znati zašto smo mi radikalni. Zašto smo mi tako strogi? Jel voliš, jel ti prija da imaš slugu koji drži tu zver, ja? Mi sad polako se vraćamo u stari novi zavet i vidimo te slike, a? Zver, to je snaga. Abraham govorio, ako imaš snagu, a nemaš karakter, to je vrlo opasno. A? Ali ako imaš zver, znači tu kamilu, i nekog koje čvrsto drži, ona se ne može mrdati, ne može se ridati, može polako ide i sigurno te vodi. Znači, dobro je kad znaš ko vodi ovaj put kamo ideš. To nikad neće biti čovjek. A? Mi znamo da je to bio čovjek koga je Bog poslao. I dobro je imati povjerenje u čovjeka. A? Ali pazite, par minuta priče o Eliezeru. Eliezer je bio najbolji, najstariji, najodgovorniji sluga u domu ovog našeg gospodara Abrahama. Znači, u ovom biblijskom citatu, malo ranije, u 15. poglavlju, se govori da je Bog pričao sa Abramom i kao šta ja znam, imat ćeš sinove, mnogo. Kaže, ja nemam decu, pa verovatno će ovaj sluga, najbolji Eliezer, biti naslednik. Ja? Sad mi pričamo o tom istom slugi i on je dobio onda ulogu posle tih mnogih dešavanja. Znači, samo da predstavimo sliku. Dobro je imati slugu koji nas vodi. To će uvijek biti dobar brat, dobar muž, dobra sestra, koja možda zna nešto malo bolje od tebe. Ranije je stigla. Ali na kraju krajeva, ti se nećeš udati za slugu. Ti se udaješ za gospodara. I ti moraš znati za koga se udaješ. A? Tamo bih hteo malo izneti tu oštrinu. Jer ponekad ljudi mislim da ne shvate zašto je brat Branham došao. Ja verujem da je čovjek koji je vodio tu ženu na leđima te zveri, to je bio moj prorok. I Bog mu je dao čvrstu ruku, da čvrsto uzme da se zna kojim putem treba da idemo. I on je bio vrlo galantan, vrlo gentleman-like, kako se to prevodi? Gentleman, bio je vrlo pedantan, vrlo se brinuo, je sve u redu, je tamo gore, čekaj da ti dalim ovo suncobran, ja, hoćeš ledani čaj neki da ti dam, da ti bude dobro. Ja mislim da se on dobro brinuo o njoj, jer je čvrsto držao tu životu i on ju je vodio. Pazite, voditi nekoga je vrlo opasno, je vrlo odgovorno. To je vrlo bitan zadatak koji ti imaš. Znači, poverenje u nekoga, imati poverenje, to je jako velika stvar. Poverenje možeš imati samo ako ti dozvoliš da on tebe vodi. Znači, ti moraš ispustiti kontrolu svoju koju imaš, ne? A mislim, to je za nas neke, možda ponekad muškarci ili kod žena svejedno, ali kod nas je to najgori osjećaj. Kad ja ne znam šta se radi, ja ne mogu upravljati. Mi to ne volimo, barem ja ne volim. Kada sam imao u svojoj obitelji situaciju, kada ja nisam upravljao situaciju, ja sam se vrlo neugodno osjećao. Znači, imati poverenje znači prestati brigovati za sebe i staviti sebe, sve svoje životnu situaciju u ruke nekoga. Nije to tako lako. Znači, imati poverenje u dobrog pastira i propovednika nije jednostavna stvar. Znači, mi se moramo truditi da bismo dobili poverenje. Jer poverenje li ti ne mogu narediti. Ti mene moraš voleti. Jel čuješ? Ja obraćam se njom. Ne mogu narediti. Ti moraš to da uradiš. Poverenje je nešto što se dobija, a ne možeš ga uzeti. Znači, ako je ona uzela, ako je ona stavila povjerenje u ruke, vodi me, vodi me. Taj čovjek, taj sluga Božji, mora da je bio izuzetno pedantan, izuzetno dobar prema njoj i da je znao kamo je vodi. Takvog čovjeka trebamo. Ali desilo se kasnije, 67. 8. stih tamo, taj prorok, taj vodič, taj sluga je nestao iz scene. Zašto je nestao iz scene? Nije se umorio. On je nestao iz scene zato što je došao ženik. Znači, kada ti upoznaš ženika, ti znaš zašto te je tvoj pastir, tvoj brat, tvoj propovednik, tvoj muž i onaj koji je stariji u veri, a? Zašto te je tamo vodio? Mi nikad nismo 95. godine vodili ljude ka nama. Mi ih nismo ni izvodili iz denominacije. Mi smo ih uvijek upućivali na Hrista. To je najbitnije. Kad počnemo da upućujemo ljude na sebe, na nas, imamo problem. Jer ja ih mogu voditi, ali ja nisam ženik. Ja vam se zahvaljujem na poverenju, ali ja nisam onaj koji vi mislite da ja jesam. Ja sam samo njegov sluga. I mi moramo na ovom putu na kojem se nalazimo uvijek postavljati pitanje. To je vaše pravo. Postoji neka zavjera u tome. Ako postavljaš pitanja, neće se nešto dobro desiti ili nema. Čut tamo i uživaj veri. Čuti ovo, drži veri. Pazite, Bog vam je dao razum. I on imao namjeru sa tim razumom. Ako imaš neko pitanje, moli se. I razmisli zašto. Zašto to ti nešto ne razumeš. Ja da sam Rebeka na onoj životinji, na kamili i ovaj me vodi, ja bi znao što da pričam. 5 dana zapisivao bi sve što kaže. I on meni priča onome koji će biti moj muž. Ja želim da ga upoznam. Pitajte Gospoda. Riječ Gospodnja nas poziva. Tražite mene i naći ćete me. Kada? Kada ćemo naći Gospoda? Kada ga budemo tražili punim srcem. Pitajte ga. Imate svo pravo. Neka vrsta, nemoj postavljati neugodna pitanja. Ne postoji neugodna pitanja. Ne postoji neugodno vreme. Ja Salomon kaže, propovedamo u dan i u nedan. Propovedamo noću i danju. Kako se to prevodi? U dobro i u nedobro. Jo, gdje si bat sad došao? Pravda je uvek dobro došla, ne? Svi volimo pravdu. A nemoj baš sad, sad mi ne paše. Ovaj sluga je rekao, ja idem kući. A ne znam da hoćeš ti, ali ja moram. On je rekao, idem odmah. Idem odmah. I mi smo na putu ka Gospodu. I mi smo imali savršenog, ja kažem, imamo savršenu Bibliju. Imamo savršenog Boga. Imamo savršenu proročku reč. Imamo čovjeka za kojeg se ne moramo stideti da je bio vođa. Neću reći da je bio savršen. Ne postoji savršen čovjek. Ne znam da li se tu slažemo, ali mislim, ne postoji savršen čovjek. Svaki čovjek koji se rodi od žene je grešnik. Ali ako se on opravda u krvi Hristovoj, on je savršen. Znači, i ti si savršen, brat. I ti, sestra, ako veruješ u Hrista. Da ne stiliziramo opet onog vodiča. On je bio dobar vodič, savršen vodič, ali mi ne govorimo o njemu, jer Biblija ne govori o njemu. Govori o Izaku. Ali ja sam srećan i neću se nikad stideti. Ja bih radije vjerovao takvom, nego nekom drugom čovjeku. A? I mislim da se moramo reći, postoji čovjek koji je znao kama nas vodi. Znači imamo savršeno Boga, savršenu Bibliju, imamo savršenu poruku. Šta nas sprečava da budemo savršeni vjernici? Poverenje koje imamo u njega. Ljubav koju mu dajemo. Nemojte tražiti krivicu kod ova tri. Ne, tražite krivicu u ogledalu. U ogledalu je sve. Kad se pogledaš u ogledalu, sve vidiš. Tu mora biti problem. A mi znamo da je Abraham bio čovjek, mi znamo da je Abraham bio čovjek, Abraham, veliki Abraham, napravio je greške. David napravio greške, Josip napravio greške. Znači, dokle su oni bili spremni da idu, dokle je Abraham bio spreman da ide, ubit će i sina svog, samo da bi slušao, da bi služio svom gospodaru. A? Dokle je Josip bio spreman, zatvor, 14 godina, ja mislim na jednom mjestu, u Bibliji čini mi se da ne piše, više puta sam čitao, možda ste čitali i vi, da znate bolje, ali mislim da u Bibliji samo ne piše koliko je godina Josif bio u zatvoru. Mislim na jednom mjestu da je naš Abraham govorio da je Josif bio 14 godina u zatvoru kod Putifari, tamo dok nisu skužili da je on u principu nevin, da su ga opet oni na dvoru kad su usnili ova dva čašniki, kako se zovu ti, pekari i to. Znate tu priču. 14 godina. Da li si spreman, da li me voliš toliko da bi 14 godina išao ovim putem, niko te ne prihvata. Svi te mrze. Svi te odbacuju. A? Nešto novo, novoverci, barem mi smo imali. Bilo je nezgodno. Novoverci. Nešto novo ste začeli. Nije problem što smo mi nešto novo začeli, ali da li ta ljubav još traje? A? Kad sam bio, sam pričao sa nekim prijateljima, imali su ovako jedan lep tanjir o braku i to se vjerojatno poklanja mladencima i tako nešto. I pisalo je, venčanje traje jedan dan. Ta svadba, ceremonija, venčanje traje jedan dan. Svi se lijepo obučemo, sve belo ili ko kako već i sve lijepo i lijepa hrana i sve super, super. Ali brak traje ceo život. Znači, brak nije uvijek tako lijep kao taj venčani dan. Nije ni hrana u braku uvijek tako dobra kao, samo da se ne uplašim, ja? Ima to ljudi koji o tome razmišljaju, to je predivna stvar. Ali razmislite put kojim idemo. Vi morate vidjeti ko vas vodi. Neko mi je nešto stavio, a? Ima taj izraz, možeš nekoga ubediti, a? Nabediti, a? Read in, read out, a? Ja te mogu toliko pričati o tome da će ti to zavoliti. To nije loš, a? Početak. Neka intelektualna vera, naš prorok govori o intelektualnoj veri. Ali kad tada će taj prorok, znači taj vođa te kamile, će on nestati iz vidika, šta ćeš onda uraditi? Niko me ne radi. Mogu raditi što hoću. Ajde da provjerim da li Branham nešto kaže o ovome. Vidio sam ljude koji, rekao bih, vrlo pokorno, ponizno. Ali mislim, neka mi Bog oprosti ako sam pogrešno shvatio. Ali ponekad imam otisak da ljudi traže u reči ili u ovome, u našim propovedima, da li ima nešto što je brat Branham zabranio. Ako brat Branham nešto ne zabranio, znači dozvoljeno je. On tu počinje, znaš, koliko dugačko, debelo, kako se oblačiti, šta smijem, šta ne smijem. Ne znam da li je to put ljubavi. Ali to moramo mi, svako za sebe, jednom vidjeti, ne? Tražiti šta je brat Branham, šta nije zabranio, automatski dozvoljeno. Polako. Zamisli ti, ta žena na toj kamili pita proroka, a, Elizeusa, šta tvoj novi gazda, šta on zabranjuje? A? Bilo bi čudno. Ja ne bih pitao, šta on zabranjuje? Šta se ne sme kod njega? Dokle se sme spavati, da znam, bar kad stignem tamo? No, mlada nevesta kad uđe u kuću pa kao metlo mora da čisti i to, pa mislim da to nije put ljubavi. To je kondicioniranje, znači uslovljavanje. Ja ću te voljeti jako. Mislim da je to pogrešan put. Zamislite propovednika, pastira, vodiča, brata, sestru, muža, ženu koja je tako uslovljava. Pazi, može i to, a? Puni su novine toga, puni su crkve toga. Ali mi ne želimo biti ljudi koji idu putem ljubavi. A ljubav je bezgranična. Zato je Rebeka rekla, ići ću. Ići ću. Sve mi je dozvoljeno, ali nije mi sve na korist. Mi možemo mnogo toga raditi, ali mi ne želimo. Mnogo stvari svojevoljno se predaju. Ja? To je jedan od najvećih znakova ove poruke. Ja ću to vam pokazati, možda ste to već vidjeli, ali da sam ga ponio, obično uvijek imamo sa sobom. Vidim da li sam ga stavio tu. Da sam ga stavio, pokazat ću na kraju ako sad nije tu. Da je Bog, Bog ljubavi. I ljubav se uvijek drugačije odvija. Jer ljubav želi da udovolji onom drugome, a ne samom sebi. To što mi ponekad nazivamo ljubav je egoizam. Ona je bila spremna da promijeni svoj život zato što se udaje za nekog čovjeka. O kako ja da budem? Kako da se ja ponašam? Da idem tim putem? Da bi se odvojila od svojih stvari, da bi se odvojila od svojih stvarnih navika, jer želim da budem zadovoljan, da on bude zadovoljan sa mnom, svojim životom. Znači, spremni smo da se odvojimo od nečeg što smo mi ranije živjeli. To nije jednostavno. To ne može svako. I ako si tu negdje na putu i neke stvari ne možeš odupreti, neka. Samo budi iskren. Kaže, Gospode, ovu stvar još ne mogu. Ali budi iskren. Pazite, kada je ona išla tim putem i ona mu je nešto rekla, možda je on nešto rekao što se njoj nije dopalo. Ajde, kako tvoj Gospod o ovome razmišlja? Kako tvoj Gospod ovo napravi? Kako on želi, što ja znam, dvorište, kuću, kakve kolače voli? Ona ga je, nevesta ga je pitala jer je imala mogućnost. I onda je on nešto rekao što ona možda nije znala. Budite iskreni, kažite, Gospod, ovo je težak put. Ja sve što ti želiš, ja to hoću, ali ja ne mogu. Ja mislim da Bog najviše ocenjuje iskrenost. Kad mu kažeš iskreno, svi ovako, a ja ne umem, Gospode, nauči me. On je toliko dobar. On će te sve naučiti. Tvoj vođa je dobar. Mi smo samo ljudi. Nemojte u nas gledati veći nego jesmo. Bog nam je dao ponekad mudrosti da kažemo nešto. Ali spremite se ne za propovednika koga ćete slušati, nego se spremite za ženika za koga ćete se oženiti. Dobri smo. Mi treba, braće, sestre koje tu nešto rade. Prekrasno, ja? Kad sam video kako su rasli godinama, a? Fantastično. Pevaju. Znači, oni su bili deca koji su se igrala na našim krilima, na našim, kako se kaže, na lomu, tu, ta, to, na krilima, da, kada smo pre godinama dolazili i to. Sad ona, obe mogu da pevaju, da sviraju gitaru i mogu da nas polako dovedu na ovom putu koje smo mi malo bliže u neku inspiraciju. Neko sa pesmom, neko sa propovedi, neko sa molitvom, neko prevađa, neko investira toliko ljubavi u ovaj put, a to neki mnogi ne vide. Kaže, Gospode, ovo treba napraviti, ovo treba neko da sedne. I svako je od vas dobio neki dar kako da napravi, kako da stigne do tog puta, kako na tom putu da opstoji. Ali uvijek budite iskreni i kažete, ja ovo znam, a ovo ne znam, Gospode, pomogni. I on je mnogo voljniji da vam pomogne nego ja. Ja samo držim tu uzdu, ponekad mi konj pobegne ili kamila, kaže, on, Gospode, oprosti mi, kamo ja to vodim te ljude. I kada je došao, kada se ženik pojavio tamo, kad čitate dalje, evo imat ćete domaći zadatak, pošto sam ja učitelj, pa morate imati domaći, pročitajte tu cijelu priču. I vidite gdje ste vi u toj priči. Da li biste vi napojili krave? A? Mi tako u Minhenu ponekad pričamo. Kaže, da li se mi svađamo kao hrišćani? A? Pa sad kao, ne bi trebalo. A? Kažemo nešto, a majde ostavim. Izvini, nisam hteo, bio sam. No, šta ne znam. Ma zatvori ta vrata već jednom, rekao sam ti dva puta. Da li bi tim tonom ikada Isusu rekao, ma Isuse, zatvori ta vrata već jednom. Jo, izvini, Gospode. A ponekad smo, nismo uvijek ispravni. Ali ako znate kuda idete, vi se nikad nećete razočarati. Jer znate da u Boga nema razočarenja, a u čovjeka ima. Verujte mi, uvijek će vas čovjek razočarati. Ja mislim, ja sam pitao brata Eugene Browna jedno pitanje. Mogu ga podeliti, nismo o tome pričali, ali to želio bi pitati. Zašto? Jedno vrlo, vrlo pitanje koje je meni vrlo bilo bitno. Ja sam rekao godinama, pošto se pomenio da sam vrlo dugo u poruci, što je štima, ali ja sam običan grešnik, imam pitanja. I uvijek pitam, Gospode, 20 godina, toliko ljudi su, dajem primjer ovako da ostanem skroman, pošto želim takav da ostanem i Bog nas tako uči, ali dosta ljudi su čuli mene ili poznajem ljude. Pa sam uticao na mnoge ljude. Naravno se u dobrom smislu. Ali imao sam jedno pitanje i razmišljam, Gospode, zašto se to desilo? I nisam imao odgovor. Čitam Bibliju, molim se, tražim. I slušao sam razne propovjednike, razne braće. Pa sa mojim Jankom sam pričao kad me nešto nejasno pita njega. Ili tako. Ja mislim da svako od nas ima nekog u koga imaš poverenja i onda ti on nešto kaže. Ja kažem, Gospode, zašto je Bog sklonio tog slugu Eliezera na tako drastičan način? Zašto je Bog rekao brat Branham da pogine tako neharmonično? A? To sam ja pitao. To je bilo jedno pitanje od mnogih koje sam imao na početku, na kraju. Vrlo malo pitanja su ostali koje ja u ličnom životu kažem, Gospode, ja ovo ne razumem. Ja sam vernik poruke. Ja čitam, ja sam radikalan, branhamista, nek me zovu kogod hoću, sve jedno mi je, meni lepo. Ali ja ovo i ovu stvar ne razumem. I srame je što ne razumijem. Ali nije mi sram priznati. I srame je što činim greh, a nije mi je sram priznati. Jer ako vi imate potpuno pokajanje, i to je ono što ja mislim, što je ona žena, nevesta, pričala svom vodiču. Samo ti kažem, jo, znaš, ako on misli da sam ja savršena, nisam. Sada kažem, sada mu uradim, da mi oprosti. Oprosti mi. Nešto mi kaži da bi stigla do nekog oproštenja. I ovaj prorok je samo slušao. Kaži mu sve. Kaži mu sve. Potpuno pokajanje uvijek proizvodi potpuno oproštenje. A za one koji su matematičari između nas, polovično priznanje proizvodi šta? 3/4 pokajanja. Koliko ćeš oprostiti? Ne boj se. Daj mu sve. Imaš šansu. Imate apsolutno šansu milosti na leđima te velike životinje, koja je jaka snaga, da mu ispovedite sve što želite i sva pitanja. I potpuno pokajanje uvijek će vam produkovati potpuno oproštenje. Nemojte to zaboraviti. Abraham je u propovedi Satanin Eden rekao, nemojte ništa ostaviti za ovdje. Kada budete spremali se gore, sve mu kažete. Jer ništa nečisto, Korinćanima, ništa nečisto tamo ući neće. A ja vas ne osuđujem, ja sam nečisto. Ja sam grešnik. Spašen milošću. Uzmite to. Na tom putu na kom ste vi, Bog vas nikad neće pitati da li si uradila tu grešku. Ne. Bog nije zainteresovan za to. Da li si ukrala? Da li si ukrao? Da li si slagao? Vas nikad neće pitati. On će pitati da li si požalio? Da li si iskreno požalio što si to učinio? To je Bog u koga ja vjerujem. To je moj Isus Hrist. Kamo bi došli ako bi se pokušavali nagađati ko je od nas svetiji? Ko je manje grehov učinio? Nikada. To nije Bog ljubavi. To nije nas prorok učio. On nas nije vodio ka takvom ženiku. Postoje crkve koje to rade. Ali mi nismo normalni ljudi, ne? Mi smo hrišćani. Mi smo normalni. Za nas ništa nije normalno. Mi smo hrišćani. Ja sam pitao, Gospode, ja sam na toj kamili i jašim i sve to u redu, ali ovo pitanje ne razumem. Zašto je taj prorok bio tako istrgnut iz života? Da sam ja, oprostite me, ali bit ću iskren, da sam ja Bog, ja bih dao da on ispod jedne jabuke samo usne i zaspava i to je njegova smrt. Da? Da ja umrem, da me neko pita kako želiš da umreš, da umrem pod jabukom, lepo, sve, trava, nasloniš se i samo zaspiš. A? Da biste to mogli razumjeti. To je bila neka želja. Znači, zašto prorok nesreća tamo sa onim makazama ga, vatrogasci, pa citav cirkus. Pogotovo neki su me pitali, prorok, a umro tako. Ja sam rekao, Gospode, ne krivim nikoga koji postavlja pitanja. Ako želiš postaviti, postavi ga. Biće tvoje želje. Ja bih voleo da postavim devojci ili momku pitanje koje me zanima pre određenih stvari, ne kasnije. A? Mi to u Nemačku zovemo mačka u džaku, ne znam da li znate to. A? Mi ne prodajemo mačku u džaku. U vreći, kako god, zapadna varijanta, sve. Budite iskreni i uvijek mu kažite što želite. Ja sam pitao, Gospode, zašto? I onda sam, kažem, za više probao. I svako je dao neku vrstu svoje izjave, svoje mišljenje, što ja cenim. I mišljenje od ovog brata Tom, Eugene Browna mi je vrlo potaklo. I mi smo tako pričali, ja sam mu to ispričao, sada na kampu. I ja on mi samo rekao, Adame, pa to je vrlo jednostavno. Ja kažem, Gospode, ja ili sam glup, ili mi treba neko da me vodi do ovog brežuljka iznad ovog, da bi premostio. Ja to ne razumem. I onda je to jako jednostavno formulirao. Da je brat Branham ostao mističan, ovako kakav je bio njegov život, on bi bio deiziran, deiti, božanstvo. Napravili bi Boga od njega. Umro je pod jabukom, a? Neke ptice crkutale, jabuke oko njega, sve miris, leptiri, sve romantično. Ne. Bog je morao da uništi mit da je onaj za koga se mi spremamo, pad braka. Mi se ne spremamo za njega. On imao službu i on nas je doveo do Izaka. A da li ćeš se ti oženiti i udati za Izaka? U tvojim rukama. Ali on je uradio savršen posao. Tako isto i naši pastiri. Moliti se za njih, oni rade jako dobar posao. Ali oni nisu bezgrešni. Oni nisu bez problema. Oni nisu uvek 100% na visini zadatka i uvek dobro i nasmejani. Nemojte... Lani sam se bavio sportom, što je moja grešna prošlost. Ali kada trčite atletiku, imate tu laticu, kako se to onda se preskače i to. A? Pa kao, više stavi još. Ja, mogu ja to, mogu ja to. Nemojte postavljati laticu više nego što sami možete preskočiti. Mi to tako volimo. Kakav on, a ovako, ovako radi. Ako postoji greh, reč gospodnja kaže, treba da se dogovorimo, da vidimo gde je. Ali reč gospodnja nikad nije rekla, ne volite tog brata koji pravi greške. Ne, ne moja Biblija. Mi moramo uvijek ići putem ljubavi. Znači, znajte, i to je bio meni odgovor. Znači, pa tačno, mi bi napravili misteriju, savršen život, savršene propovedi, savršena smrt. Ljudi su krštavali, ljudi su se okretali ka bratu Branhamu. Kao što se ponekad mi okrećemo ka pastiru, ka nekom bratu, ti si već 20 godina, ajde pomogni mi, šta kaže on? To nije pogrešno. Nije pogrešno pitati. Ali mi se ne udajemo za brata koji je 20 godina u poruci. Ja vidim ljude ovde koje poznajem malo manje, malo više neke, ali vidim ili mislim da ste vi u nekim stvarima napredovali bolje nego ja. Ja sam se mučio, zmijino seme, otvaranje pečata, pola sata tišine. Jo, gospode, sve nekako bombardiraš me nekim novim otkrivenjima. Imao sam probleme. Koliko mi je mjeseci trebalo da skužim o čemu se to radi. I sad pitam neke braću, sestre koji su ili po godinama ili su malo kasnije stigli u poruku, ovako su shvatili. Kažem, gospode, ali si me, baš si me mučio. To je bio moj put. Neko dobije ranije, neko dobije kasnije. Ali to je put ljubavi. Samo nemojte nikad propustiti tu priliku. Vi sedite na zveri koja je jaka, kamila, koja predstavlja neku vrstu sile. I šta god vi sa tom silom učinili, a? Šta god vi sa tom snagom na kojoj sedite, pazite, sve nam je moguće. Sve je dozvoljeno. Vi imate u ruci riječ koja je stvorila nebo i zemlju. Ja mislim da mi nemamo razlog da budemo nezadovoljni. Ako smo nezadovoljni, tužni, onda mi nismo na putu ljubavi. Riječ gospodnja u Tesalunjanima govori uvijek se radujte. E? Uvijek se radujte. Pa kad uvijek? Uvijek. Jer smo mi uvijek na putu ljubavi. Nije nam uvijek do radovanja. Ali ja ću se radovati. Znači, vi imate put ljubavi i u ruci imate snagu, sedite na toj snazi u kojoj je sve moguće. Imate vodiča koji vas je dobro vodio i pripremao da se sretnete sa nebeskim ženikom. Vi nemate pravo da budete nesrećeni. Jer je on je umro za nas. Mi uvijek pevamo onu pesmu Predaj svoje brige jer on se brine za nas. I kako ta pesma ide, ovaj, naši glazbeni stručnjaci? On je naš mir. Sjećate se, znači tu pesmu? On je naš mir. Fantastična pesma. Ima u Bibliji prva Petrova u petoj glavi gdje govori prepustimo sve brige na njega jer se on brine za nas. A uvijek kažem, ajde pročitamo stih koji piše pre. Ćeš počitati taj stih koji piše pre. Znači, prva Petrova, peto poglavlje, onda taj sedma je sedmi stih, kaže...
Kaže, svu svoju brigu prebacite na njega, jer se on brine za vas.
Amen, mi volimo taj citat, jeste? A da li volimo šesti stih? Počitaj šesti stih.
Ponizite se stoga pod moćnom rukom Božjom, da vas on uzvisi u pravo vrijeme, svu svoju brigu prebacite na njega, jer se on brine za vas.
Mi uvijek volimo polovične stvari, jer smo ljudi. Ovo nije kompletno. Ovo mu fali nešto, a? Grešna priroda. Ali ako uzmemo taj citat, prebacite sve brige na njega. Prvo se moramo podrediti pod moćnu ruku Božju koja nas vodi. Znao je Bog zašto je poslao tog čoveka. Postoji kritičar. Jedan brat mi je fin brat, jako ga volim. Znači, putevi su se malo razišli, on je postavljao pitanja koja ja ne mogu odgovoriti. A ja se tome ne bunim i ne protivim se. Mislim da to nije, jer to znak da je već kraj, jel? Ne. Zvonim, po vrijeme. Postavljaju je pitanje. Ja kažem, ti možeš uvijek postaviti pitanje. Okej, okay, ne znam kakve znakovi, signale, skriveni signali. Ali evo još, par minuta. Postavljaju mnogo pitanja. Ja kažem, pa ja znam mnoge stvari. Ja pokušavam, ovo jasno sam ovako, ja radim kao nastavnik i bavim se razumom. Ja ne umem da renoviram neki nameštaj ili da bušim nešto, to nije to za mene. Svako radi ono što zna, pekar, lekar, apotekar, šta god da radiš, radiš svoj posao. Ja se bavim znanosti, bavim se povijesti, jezikom, promjenom jezika, kako se, gramatika, sve to moje. Ali u ovom dijelu svog života želim biti jednostavan vjernik. Ja ako nešto ne znam, neću ti odgovoriti pogrešno. I postavljaju ta pitanja. Ja kažem, znaš, postoji kritičari ove naše poruke, postoji kritičari našeg života. U tom bratu sa kojim sam 10 godina skupa živjeli, zajedno, sve smo zajedno, dugujem mu 10 najboljih godina mog života. I nikad neću reći pogrešnu reč i lošu reč o njemu. Jer nas tako govori put ljubavi. Znači, mi smo na putu ljubavi. Postoje ljudi koji pogrešno pričaju. Ja sam mu rekao jednu stvar. Postoje mnoge stvari koje u životu ja znam i postoje stvari koje ne znam. Postoje više stvari koje ja ne znam, nego znam. Mnoge stvari ne mogu ti odgovoriti. To pitanje, to. Ali jednu stvar znam sigurno. Ja sam sin Boži. To mi je Bog otkrio. I ja sam na putu ka mom ženiku. I ja se želim udati za mog Isusa Hrista. To znam sigurno. Ne znam koliko godina mi je Bog dao. 40, 50, 60, ja? Pavle, u Mojsijevoj tamo govori koji je malo jači, koji je malo snažniji, dobit će 75, 80. Ja ne znam koliko je dalek taj put. Ali ja se na tom putu nalazim. I ja ne znam mnoge stvari. Ali ja znam da sam sin Boži. Jedino što sad želim da saznam, šta je Božja volja za mene da bi ja za ovih par godina još uradio? Kome još da ispričam o toj bezgraničnoj ljubavi Gospodnje? Ništa više me ne zanima. Koliko ljudi su pali sa mosta? Koje datum je bio ovaj lov, dozvola za lov? Gdje se Branham 28. ili 27. februara kada gdje nalazio? To mene nikad nije privuklo. Mene to nikad nije privuklo. Ako je nekog privukla fizička atrakcija život Branham, žbata Branhama, to nije loše. Ali budi siguran da znaš za koga ćeš se odreniti. Jer koliko je čovjek, razočarat će te. Vidjet ćeš nešto, čućeš nešto, neku nejednakost, neke propovedi, ove propovede ovako, ovako, a vidiš sve je to pogrešno. Moraš biti siguran za koga si se ti uzeo, na kom si sad putu, koga ćeš se oženiti. Nemojte biti razočarani ako se nadate u pogrešne stvari. To je kao nadamo se u neki nogometni klub, a na dnu su tabele i izgube. Pa šta si se razočarao? Šta si očekivao? Ne? Da sad ne kažem neka nogometni klub, ne znam da li ti postoji još Torcida i te stvari. Razmislite se. Ako se nadate u nogometni klub koji je loš i izgubite, to nije veliko, neko veliko iznenađenje. Ne treba biti vrlo pametan da bi vidio kako to funkcionira. Ako se nadate u Gospoda, uzdate se u njegovu ljubav, ne možete biti razočarani. Nikada. A ja ću vas razočarati jer sam grešnik, spašen milošću. I zbog toga je Bog sklonio tog čovjeka. Sad ćemo vidjeti kome ti veruješ. A potreban je bio da nas vodi određeni dio puta. Tako vam je potreban dobar pastir, sestra, brat koji se znaju sa glazbom ili bilo ko, možda neko od vas dobro zna Bibliju, pa pomažete ovim mlađim vernicima. Sve je to u redu. Ali jednom ćeš biti na putu sam. Imaćeš mogućnost da pitaš, Gospode, koliko sam ja tebi dao svog života? Koliko sam ti dozvolio da me promeniš? Jer pazite, biti na putu ljubavi znači biti na putu promjene. Mi smo se svi rodili grešnici. A grešnici ne mogu u nebo. Znači, moramo se promeniti. I sad bi postavio pitanje sa kojim bih htio polako da završim. Zašto sam izabrao perspektivu put prorok koji vodi nevestu doma? Šta mislite, šta je on govorio o njemu? Ona ga je pitala, a on je odgovarao. A on je odgovarao, ona je rekla, Rebeka je postavljala razna pitanja. I on je njoj odgovarao, zašto je davao te odgovore? Zašto je davao 1500 odgovora? Da bi se spremila za ženika. Či nije suština pročitati sve propovede. Suština je spremiti se za ženika. Ako ti je Bog dao mudrost, mladost, znanost, engleski, levo, desno, čitaj. Ako ne, postoje ljudi koji ne umeju čitati. Znači, neće biti spašeni, ne? Bog zna i za njih. Postoje ljudi koji ih umori čitanje. Slušaj, imaš MP3. Postoje ljudi koji nikad nisu pročitali 7 crkvenih pečata. A u nebu su. Jer im je Bog poslao 2 anđela da ih na dan smrti odnesu kući. Svjedočanstvo od Blaženkinog oca, koji je bio vrlo, vrlo, vrlo bolestan, duga priča, samo ću skratiti za minut, dva, da bi je pokazao da put ljubavi je neograničen. Bog može sve. Ovaj se nije na krstu ni krstio, a otišao u nebo. Po kako sa to? Bog je Bog. Bog može sve. Bog može i tvoje grehe uzeti. Ne znam koliko ste spremni mu dati, ali taj čovjek, Blaženkin otac, normalan čovjek, par mjeseci oboleo se vrlo, vrlo brzo, doktori su rekli, nema pomoći. I posle par mjeseci joge i onih ovsenih pahuljica i svih tih trava što pokušavali smo, on je rekao, nema pomoći, vidim da ne može. Pričali smo o raznim stvarima i onda je rekao da će on sad spreman je za krštenje, mi smo to spremili, malo slušao propovedi, bilo je teško čitati. Na kraju se toliko razboleo da više nije mogao da čita i da sluša, bilo je teško. I ja sam ga pitao posljednji dan u njegovom životu, kada sam ja pričao sa njim, i izgledao je jako ružno, jako loše. Čovjek u bolnici, ispucane usne. Toliko su ga boleli leđa i noge, da je ležao ne na matracu, nego na zrak, kako se kaže, napuhali zrak, da je lakši nego ovaj madrac, neki specijalni madras koji zrak ulazi, pa ga to diže i može ga pomerati. Ja, sve nešto specijalno. I pitao sam, kako si? On kaže, dobro sam, jer verujem u Gospoda Isusa Hrista. No, lepo svjedočanstvo. Pa sam je izašao iz sobe, pa je Blaženka pričala sa njim, i onda je ušla njegova supruga, i to je vrlo dugačak, duga priča, želim samo skratiti. On se nalazio na putu ljubavi. I njegova supruga ga pita, kako si? On kaže, dobro sam, želim ići doma. I ona kaže, ne mogu te nositi, a težak si, kolena su moja teška i ti si slabi, neće biti dobro i ako sad ustanemo, možda će ova sve aparatura da ustane nešto da se miče i da viče i da alarmi, ne mogu te nositi kući. On kaže, ti ne razumiješ, ja želim ići doma sada. I onda opet ona pokušava, pa ne znam da te nosim, možda sam tu priču već pričao, ako ne, braća će vam i detaljnije ispričati, postoji svjedočanstvo. Onda je on samo rekao jednu rečenicu, ti ne razumeš. I gledao je ovako, u nju, kroz nju, rekao, ja znam da ti mene ne možeš odneti kući. Da si ti slaba i da su tvoje ruke slabe. Čovjek sa 80 kg ne možeš ga poneti tako iz bolnice i šta znam. Ali ja ne govorim o tome. Nego ona dvojica koji su iza tebe u velikim baljim halinama i snažni momci, oni će me odneti kući. To je put ljubavi. Bog je za svakog. Nikada nije počitao 7 pečata. Nije stigao. 3-4 mjeseca rak, onaj brzi, galopirajući, neka bolest, đavo ga hteo prevariti. A ne možete nikad prevariti ljubav. Vi možete prevariti pamet, možete prevariti novac, možete prevariti politiku. Ja mislim da su nas varali na ovim prostorima godinama. Ali vi ne možete prevariti ljubav. Nikad. Mi sedimo na toj kamini. I prorok nas vodi. Prorok polako izlazi iz scene. Sad ste vi na potezu. Kome ste uzverovali? Koga slijedite? Za čega živite taj sveti život? Zašto se oblačite? Jedete, pijete ili ne jedete i ne pijete neke stvari. Odlazite na određena mjesta ili ne odlazite na određena mjesta. Mi možemo svuda otići. Ali ja bi rekao, ja nikad ne bi otišao na jedno mjesto, kako god se zvalo, disko, što ja znam, neka vrsta proslave. Nikad ne bi otišao na neko mjesto gdje ne bi mogao povesti Isusa Hrista. To je vrlo jednostavno odgovor. Mislim da ne treba tražiti, čekaj, da li je brat Rankan zabranio onu stvar, ajde ja to proverim. To je put kondicioniranja. Ja ću njega voleti ako to nije zabranio. To nije put ljubavi. Koliko smo mu dali? Potpuno pokajanje uvek donosi potpuno opraštanje. Nemojte nikad zaboraviti da imate mogućnost da mu kažete sve grehe koje ste ikad učinili i svi će vam biti oprošteni. Ja to još nikad nisam čuo. 95. godine prvi put se pojavljuje na sceni čovjek koji priča o ovakvom Bogu. Ja kažem, Gospode, toliko sam prljav da me je sram priznati. Ali ipak ću sve reći. Ja želim i ja želim odmah. Ja želim i ja želim odmah. Imati mogućnost da ga pitate šta biste vi njemu sad rekli? Kako biste se spremili za put da se sretite sa Izakom? Sumrak je, pada sunce, prorok se sklanja i ti vidiš, pitaš ga još, a ko je onaj tamo što stoji na rubu? Vidim neku kuću, vidim nešto. Ko je taj čovjek? On kaže, to je moj gospodar. I Eliezer se sklanja i Rebeka stavlja tu, kako se kaže, stavlja veo. Znači, mi se spremamo i ljudi nas pitaju, zašto vi živite tako svečivo? Pa zašto tako radite to nešto i šta ja znam? I zašto se ne oblačite drugačije? Zašto ne idete tamo na ona mjesta gdje mi idemo? Kažemo, mi imamo jedno kraljevsko seme u nama. I ja se spremam da donesem kraljevskog nasljednika. I zato ja stavljam veo da ne bi video i da mene ne bi vidjeli. Veo ima uvijek dve perspektive. Veo ima perspektivu da ne vidim druge ljude. Ali i da oni mene ne vidi. Sad pitanje je sa koje perspektive ti gledaš. Ajde stavit ću veo da ne bi vidjela sve što želim. Da ne bi vidio. Ju kako je lepo. A ne smem. Mi smemo sve. Pitanje je da li će nas to, što kaže Pavle, obraziti. Da li će nas...
Ali ne koristi.
Da ne koristi, ja. Da li je to dobro za nas? A s druge strane, ja ću se skloniti. Da me vidi samo onaj kome sam se zaručila. To je naš Gospod, Isus Krist. Znači, ona je sedela na leđima te kamile i pričala mu je prič. Ovo moram da se ispričam. Ovo moram da te ispričam. Da bi se spremila za njega. Kako ovo da uradim? Kako ovo da objasnim? Kako da mu objasnim da sam ovo i ovo i da ovo ne znam? I on je rekao, samo pričaj. A ja ću ti reći kako da se spremiš za nebeskog ženika. To je put ljubavi. Savršen Bog, savršena Biblija, savršen glasnik koji vas vodi kući. Sad ste vi na potezu. Savršena nevesta koja je 100% priznala sve i 100% je dobila oprošt od svih stvari. I onda dolazi brat Branham i kaže, kao da nikada niste grešili. Nije li to osjećaj neba? Pazi, mi smo privilegirani. Nama je već oprošteno. A sud još nije ni počeo. Ja volim taj deo priče. A? Već nam je oprošteno, a sud još nije počeo. To je samo milost. To je milost gospodnja koja nam je dala da se možemo vratiti na jedno mesto. Tu ću završiti za 2 minuta. Zamislite, da li biste mogli ispričati svojim životom? Znači, pričamo dosta. Evo, ja već pričam, završit ću. Da li biste mogli ispričati ne samo riječima, nego i vašim životom priču kao Izak, kao Eliezer koji sad vodi tu ženu i priča o Izaku, kako je dobar, kako je lep, koliko krava, kamila imali, šta ja znam, šta su sve već imali. Da ispričate život vašim prijateljima, roditeljima, majci, bratu, možda sestri, možda nekom bližnjem, kolegi. Da li biste živjeli život ovakav, a da vas ja ugledam i da se zaljubim u Hrista kog vi živite? To je put ljubavi. Mi pričamo. Ali da li živimo? Da li možemo svojim životom ljude toliko zadiviti, reći ja ne znam šta si uradio, ja ne znam kako si se promenio, ali ja želim upravo tu promjenu u tvom životu. Razumete? Da se zaljubiš ti sam u svoje svjedočanstvo. Ali zvuči egoistički, ali istina. Da li možeš živjeti život onako da bi se sam sebi svidjelo svjedočanstvo o kojem ti, koje ti sada živiš? Ja znam teoriju, znam sve citate. Sad čekaj da izvadim, imam 1500 propovedi u džepu, ja? Sa svi ovim našim super stvarima. Sve je to u redu. Ali život koji živimo bi trebao da bude tako srećan. Jer nam je sve oprošteno. Nikada više niko tvoje grehe neće pitati. Vodite put ljubavi. Koliko si spreman da mu daš? Koliko pitanja bi postavili tom čovjeku koji te vodi da ti pomogne da stigneš do ženika? Bog je sklonio tog propovednika. Stavio je drugu sestru, drugog brata. Slušajte ih. Molite se za njih. Tako riječ Gospodnja govori. Molite se za one starije jer vas vode. A mi se moramo moliti za sve, moramo se moliti za djecu. Jer mi u njih sadimo riječ. I kad mi ostarimo, oni će nas voditi. Ako sada pričamo, o, naš Izak, on bije, on se plaši, on ne trpi ništa, on je rigorozan, onda će nam oni tako propovedati. Jer mi ćemo ostariti i sešćemo kao stari djedovi u zadnjim klupama i ovi mladi će nam propovedati onog Isusa kojem smo mi njima ispričali. Znači, oni su se obratili na osnovu onog Isusa kojem smo mi njima dali. Legalističkog. O, dozvoljeno je sve. Only believe. Ja? Radi šta god hoćeš. Bog će ti jako sve oprostiti. Ja mislim da to naš prorok nikad nije radio. On je živeo život i propovedao život Isusa Hrista. Bio je čovjek, imao je greške, ali je radio sve što je mogao da bi nam preostavio Isusa Hrista. Da li bismo se mogli zaljubiti u naše svjedočanstvo? To je pitanje koje sam ja sebi postavio. Da ja ispričam nekome moj život kako sam živeo i kako živim sada, da li bi to bilo dovoljno da ga osnažim, da ga ohrabrim, da napravim utisaj na njega, kaže ja želim da slijedim, da idem ka tom Izaku. Uvijek razmislite, to je put ljubavi. Ovo nije put gnjeva. Ovo nije put primoravanja, ubeđivanja. Mi znamo da na kraju postoji sud. Ne damo koliko smo daleko od kraja. Ali mi nismo oni koji kritiziraju druge. Ja sam isto i tvoj brat je rekao, ako kritizirate nekoga, budite bolji. Pa braham ovo, pa braham to. Izađi na ulicu, uzmi Bibliju, propovedaj 40 godina, oplovi zemlju 7 puta, podigni mrtve, izleči bolesne, ohrabri obeshrabrene i onda kaži, ovo je bio loš, ja sam bolji. A nemojte kritizirati ljude koji su cijeli svoj život dali Gospodu, možda su nešto napravili drugačije, ali su svoj život dali za put ljubavi. Na tom putu ljubavi se dešavaju poneke stvari koje ne razumemo. Ali je put ljubavi. I na kraju je Izakov zagrljaj. Ako ste spremili pitanje, postavite ih. Kažete, Gospode, ja mislim, ovo je svjedočanstvo, ovo živim dobro, ali tu još nešto fali. Molim te, pomogni mi. I on će vam pomogati. Dao vam je fino braću, fine sestre, braću koje vam mogu pomoći. Mislim da dolaze i drugi koji vam pomagaju. Ali vi ste na putu ljubavi. I vi možete dostignuti nešto što mnogi ljudi nikad nisu dostigli. Savršenstvo. Sa vašim ženikom. Ja vam to od sveg srca želim. Nek vas Bog blagoslovi na tom putu. Nemojte se nikad okretati. Levo i desno. Nije put uvijek lep. Ali zato imate dobre vođu, braću koji vam pomažu. I uvijek se možete kleknuti na kolena. To ne košta ništa. Obično se kaže, ako je nešto za džabe, ja kaže, ovo je za džabe. U Njemačkoj tako ponekad napišu, kad mi ne treba za poneti i stave ispred kuće na klupu i tako nešto. I kaže, ako je za džabe, verovatno ništa ne vredi. Ovo je izuzetak. Ova ljubav Gospodnja je za džabe. A stvarno vredi. Neka vas Bog u tome blagoslovi, neka vam da ljubavi i snage da uvijek razmišljate da ste vi na leđima te životinje i da imate mogućnost da pričate sa nekim koga je znao Izaka jako dobro. On je poznavao, mislim da je on poznavao Izaka. Možda ne sve, ali Izak je ostavio neka otkrivenja za tebe samo. Eliezer nije znao sve, ali dovoljno da bi ti dovedao malo bliže ka Gospodu. Ostatak morate uraditi sam, na kolenima. Neka vas Bog blagoslovi, neka vas Bog čuva. Želim vam i dalje da se družite u ljubavi i da na tom putu ohrabrujete jedni i druge. U pesmu što sam spomenuo je bila jedna pesma i da Drahan je na propoved pa je to malo prekinuo i deo te pesme mi je vrlo bitan. Jer je desilo tome da jedna žena slušala misionare, propovednike kao nešto sad u nekoj službi. Oni su govorili o Bogu koji savršeno prašta sve. Bog ljubavi, koji nikad ne posustaje, koji uvijek daje ljubav, koji uvijek daje više, koji može tvoj život da promeni. One požude ili ono što želiš, ne znaš kako ćeš, kako da kažeš ovoj ili onoj osobi da bi ti željela promjenu ili želeo promjenu. I ti misionari, ti propovednici pričali o tom Bogu. I ona je to slušala prvi put i rekla, ovo je neki super Bog, ovo je može sve. I sa nekom nadom, sa nekom žaruljom u srcu je otišla, žarom u srcu je otišla kući, par dana, problemi, stare navike i opet je bio stres. I počelo sve da pada i da se obrušava i ona je rekla, pa čekaj, pa kako, mislim da sam neko rješenje imala, zaboravila sam. Pa da, pričali su mi o nekom Bogu koji pomaže sve, ali sam zaboravila njegovo ime. I onda Brat Branham je imao propoved i on je prekinuo malo i pozvao jednu sestru da peva jednu vrlo lepu pesmu, a je drugi domaći zadatak, da oslušate reči te pesme, pa da oni to može i prevesti ili bilo kada. Ali radi se o tome da je ta žena čula o Bogu koji sve prašta i Bog pune ljubavi, nebo ostavio samo zbog mene. Ali na tom večernjem skupu je zaboravila ime tog Boga. Pa su problemi došli, pa je potrčala niz ulicu da vidi par dana kasnije da li će naći još te propovednike. I stvarno našla je tog misionara i kaže mu, molim te, kaži mi ime tog Boga koji sve oprašta. I pesma se zove Tell Me His Name Again. Kaži mi ponovo njegovo ime. Predivna pesma, a ime je Isus. Najlepše ime koje ste ikad mogli dobiti. A vi imate pravo da ga pitam. Ako padnete u greh, ako se bilo šta desi, uvijek se setite tog imena. Ja sam grešnik, spašen milost. Nisam ništa bolje od vas. I kad vas djavo stvarno gura u red, kažete, Gospode, zaboravio sam tvoje ime. Oprosti mi. Podsjetite me, braće, koji ste jači u veri, stabilniji. Kako se zove ime? To, kako je ime tog Boga? Da se ja vratim na put ljubavi. To je tako dobro, kada možeš vratiti se na put ljubavi i ostaviti sve stvari. Čovjek se sjetite, postoji ime koje je rješenje za sve probleme, a to ime je Gospod Isus Hrist. Oprostite mi ako sam pogrešio u nečem ili vas ostavio nedodaknute, ali postoji, ja sam samo sluga koji pokušavam da vodim, ali postoji neko koji je iza mene, koji je mnogo bolji. Kleknite na kolena, sve mu ispričajte. I on će vam dati sve što vam je potrebno. I posljednja, ja mislim da je Minhen negdje u onom pravcu. Pa ako vas Bog povede za Minhen, imate tamo spremljenu sobu da se družimo. Ja bih vas pozvao, ako budete htjeli i željeli, da dođete da nas posjetite. Hvala vam na pozivu, na otvorenosti, što ste i dom i srce otvorili. I neka bi vas Bog blagoslovio ako se budemo ponovo vidjeli.
Amen. Prije nego pjevamo tu pjesmu koju je brat Adam spomenuo, ima jedna pjesma koju sam se sjetio i kaže, nostalgičan sam za zemljom gdje nisam nikad bio. To zvuči ovako malo nelogično, općenito je čovjek nostalgičan za nečim što je prošlo, za prošlošću, za nečim što je doživio. Tako smo mi nostalgični za Izakom kojeg nikad nismo vidjeli ovim očima u ovom tijelu. Nostalgični smo za Kristom koji je naš ženit iako ga nismo vidjeli. I imamo savršenu poruku, kao što kaže brat Adam. Znači sve što pitamo, što nas zanima o Izaku, Elijazar će nam reći. Nema bolje. I slušao sam nedavno, baš ja mislim jučer, jednu propovijed i jedan brat kaže, što mislite šta je Elijazar pitao Rebeku kad su krenuli na Devi? Kaže, mora da, kad su odmakli iz grada, da je pogledao prema gore, gdje je ona gore sjedila i pitao je koju kazetu da ti pusti. I to je bila, tako mi je bila to dobra misao. Rekao je, da li hoćeš izlazak sunca, da li hoćeš Isus Hriste ići jučer, danas i zauvijek, da li hoćeš rukopis na zidu, da li hoćeš crkvena doba, biraj šta hoćeš da ti pusti. I to je zaista istina i mi živimo u tom vremenu i uzmimo ovu poruku. Nostalgični smo za Kristom koji je naš ženik. I ono što je brat Adam rekao na početku, daleko smo odmakli. Bilo bi glupo sad odustati. Ako samo pogledamo ispred sebe, vidimo u polju već izak. Kad pogledamo događaje u svijetu, kad pogledamo događaje među vjernicima i u poruci, svugdje znamo da smo to. I ne možemo odustati. Predaleko smo otišli, spalili smo sve mostove za sobom, ali tako kao što je Ilin sluga napravio, spalio je i žrtvovao ono s čime je orao, one jarmove i volove, i nije se mogao vratiti. I to je pravi kršćanski put, da ostavimo sve za sobom i da krenemo. Dovoljno smo blizu, samo još malo da ustrajemo. Možda još samo jedna služba, možda je ovo posljednja služba. Mi vjerujemo da živimo u vrijeme kad jedan od ovih dana, možda danas, možda se ujutro nećemo ići na posao, možda mali Dino sutra neće ići u školu. Živimo u tom vremenu. Jer Azar nas je odveo toliko daleko. Neka vas Gospod blagoslovi. Ajmo otpjevati onu pjesmu što je On je naš mir. O tako. Ja mislim da tu pjesmu da ću Adam spomenuti. Ti zahvalni, Gospode, što ti zaista jesi Bog ljubavi, Gospode. Gospode, iako ova poruka izgleda stroga, Gospode, ona je stroga onima koji to čine na svoju silu, Gospode, ali tvoja riječ nas uči ne svojom snagom ni svojom silom, nego duhom mojim, Gospode. I kad primimo tvog duha, sve ostalo postaje lagano, Gospode. To postaje nešto što radimo iz svog srca, Gospode. I hvala ti za poruku. Hvala ti za tu čvrstu ruku tvog sluge Lazara, tvog sluge proroka, brata Branhama u naše vrijeme, koji zna put, Gospode, koji zna odakle je došao i kamo idemo, i Gospode, koji nas vodi sigurno k našem zarušniku, Gospode, ka tebi. I kad vidimo, Gospode, koliko smo daleko odmakli, vidimo, Gospode, da se večer spušta, da se sutra spušta, vidimo da je Izak napustio svoj dom i krenuo u susret nama kao njegovoj nevjesti, Gospode. Molimo te da nas ohrabriš i daš nam snage da ustrajemo, da budemo spremni, Gospode, da te dočekamo, Gospode, spremni, ne zato što smo mi zaslužni, Gospode, nego zato što si nas ti učinio spremnima kroz riječ svog proroka za naše vrijeme. oprosti nam sve naše grijehe, Gospode. Molim te, Gospode, da naš svakodnevni život bude život u kojem ćeš nam ti biti na prvom mjestu, Gospode, u svemu. Da ova realnost o kojoj pričamo, Gospode, bude važnija od svega drugoga, Gospode, jer to je sigurno Rebeki bilo najvažnije, Gospode. Pomozi nam da živimo za tebe, Gospode, za svoje talente koje imamo, uložimo, Gospode, da svjedočimo, da što god si nas pozvao da činimo, da pjevamo, da na neki način, Gospode, nađemo tog zadnjeg, koji prvo kaže, kad nevjesta bude spremna i kad nađemo tog zadnjeg, da onda dolazi unesenje, Gospode, i to je ono za čim čezne naše srce, to je smisao naših okupljanja, to je smisao ove poruke. Zahvaljujemo ti za to u ime Isusa Krista. Amen.
Evo. Gospode, molim te, Gospode, ti si rekao da sve što zabranimo u tvoje ime da će nam to dati. Mi te molimo sada, Gospode, u tvoje ime, u ime toga Sina, Gospode, Isusa Krista, za našu sestru Gordanu, koja se muči sa bolovima, molim te, Gospode, i liječu.
Amen.
Da je ona može dolaziti ovdje s nama na ove divne sastanke. U ime Gospodina Isusa Krista.
Amen. 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 Evo, neka vas Gospod blagoslovi. Malo ćemo se podružiti. Boži blagoslov.